1-р бүлэг
12-р дугаар зүйл 1-р хэсэг Монгол улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдлын бэлэг тэмдэг нь төрийн сүлд, туг, далба, тамаг, дуулал мөн.
2-р хэсэг
Төрийн сүлд, туг, далба, дуулал нь Монголын ард түмний түүхэн уламжлал, хүсэл тэмүүлэл, эв нэгдэл, шударга ёс, цог хэмрийг илэрхийлнэ.
3-р хэсэг
Төрийн сүлд нь ариун цагаан өнгийн бадам цэцэг суйртай, төгсгөлгүй үргэлжлэн дэлгэрэх түмэн насан хээгээр хөвөлсөн, мөнгө тэнгэрийг бэлэгдсэн дугарх хөх дэвсгэртэй байна. Сүлдний төв хэсэгт Монгол улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдал, цог хэмрийг илтгэсэн алтан соёмб, эрдний хүлгийг хослуулан дүрсэлсэн байна. Сүлдний хүрээний магнан хэсэгт эрт эдүүгээ ирээдүү 3 цагийг бэлэгдсэн хүслийг хангагч чандман эрдэнэ, доод хэсэгт их газрыг төлөөлсөн ногоон өнгийн уулан хээ, ашид дэвчхийн өлзий хутаг оршсон хүрдийг тус тус дүрсэлнэ. Хүрдийг хадгаар дээдлэн сүлдсэн байна.
4-р хэсэг
Монголын нэгдсэн тулгар төрийн уламжлалт их цагаан туг нь Монгол улсын төрийн хүндэтгэлийн бэлэгдэл мөн.
5-р хэсэг
Монгол улсын төрийн далбаа нь улаан хөх улаан хосолсон өнгөтэй байна. Далбааны 3 хуваасны 1-ийн хэмжээтэй дундаг хэсэг нь мөнгө тэнгэрийн хөх, түүний хоёр тал нь мандан бадрахын бэлэгдэл улаан өнгөтэй байна. Далбааны ишин талын улаан дэвсгэрийн төв хэсэгт алтан соёмб байрлуулна. Далбааны өргөн урд нь 1-2-ийн харьцаатай байна.
6-р хэсэг
Төрийн тамга дөрвөлжин хэлбэртэй, голдоо төрийн сүлдтэй, сүлдний хоёр талаар Монгол улс гэсэн бичээстэй, арслангийн дүрс бүхий бариултай байна. Төрийн тамгыг Монгол улсын ерөнхийлөгч барина.
7-р хэсэг
Төрийн бэлэг тэмдгийг дээдлэн хэрэглэх журам, төрийн дууллын үг аяыг хуулиар баттахна.